Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլի վերջին գիշերը կանցկացնի Ազատության հրապարակում հարցազրույց ընդդիմադիր առաջնորդի հետ։
Ես լիարժեք, առանց մի ռոբեի սկորցնելու, պատրաստվելու եմ մեր ժողովրդի հետ մեկտեղ ապրիլի 9-ի հաղթական ջրբաժան։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հակասահմանադրական և տրամաբանության հակասող է որակում Ռաֆի Հովանեսյանի պահանջները։
Չի կարող կառավարությունը մի թիմ լինել, իսկ տարածքային կառավարում իրականացնող մարզպետները այլ։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկում հետընտրական իրադարձությունները քննարկում են արվեստագետները։ Այսօր ճրակալույսի պատարակով ազդարարվում է հայ քրիստոնյաների սպասված ավետիսը՝ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Առաջիկա մեկ ժամում կներկայացնենք հաղորդումներ նաև այլ թեմաներով, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին նորությունները։ Վաշինգտոնի հայդատի հանձնաժողովի նախագահ Քեն Խաչիկյանը խնդրել է նորանշանակ ֆինանսների նախարար Ջեյկոբ Լյուին այս շաբաթ կրկին անդրադառնալ Հայաստանի հետ կրկնակի հարկումից խուսափելու նոր օրինագիծ ունենալու հայ համայնքի բարձրացրած խնդրին, որը ըստ Քեն Խաչիկյանի կնպաստի երկու երկրների երկկողմ առևտրի զարգացմանը։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը կտրականապես հերքել է ֆրանսիայի Շանսոնիե և Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրի վերջին հայտարարություններն այն մասին, որ Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Թայիփ Էրդողանն ասել է, թե ատում է հայերին և հույներին։ Այս մասին հայտնում է Հյուրիեթ Դեյլի Նյուզը։ Ըստ թուրքական պարբերականի նման հայտարարություն Ազնավուրն արել է անցած շաբաթ հեռուստատեսային մի հարցազրույցի ժամանակ։ Թուրքիայի արտգործնախարարության խոսնակ Լևեն Յումրուկչյուն այսօր ի պատասխան լրագրողների հարցի հայտարարել է, որ անհասկանալի է, թե ինչ հիմք ունի Ազնավուրի ասածը։ «Մենք կտրականապես հերքում ենք այս անհիմն մեղադրանքները», հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, որ Հարավային Կորեայի հետ այժմ պատերազմի վիճակում է, այդ երկրի պետական հեռուստատեսությունը հայտարարել է, որ յուրաքանչյուր սադրիչ քայլ կոշտ ֆիզիկական արձագանքի կարժանանա, հարձակման սպառնալիքները հնչում են գրեթե ամեն օր։ Դրանց արձագանքել է նաև Միացյալ Նահանգները, դատապարտելով Փխենյանի ռազմական հրետորաբանությունը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը անհանգստացած է Սևծովյան շրջանում ռուսական զինուժի սկսած զորավարժությունների կապակցությամբ զորավարժությունների մասին Ռուսաստանը նախորոք չէր հայտարարել, վարժանքներում մոտ 30 նավ է ներգրաված, 250 զրահամեքենա, 20 ռազմական ուղղաթիռ և ինքնաթիռ։ Վրաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե Ռուսաստանի իշխանությունները զորավարժությունների ժամկետի և զորքերի տեղակայման վայրի մասին որևէ հայտարարություն չեն արել։ Իտալիայում կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու բանակցությունները ավարտվեցին անարդյունք, խորհրդարանական ընտրություններից մեկ ամիս անց Իտալիայում կառավարություն չի ձևավորվում, ընտրությունների արդյունքում քաղաքական ոչ մի ուժ մեծամասնություն չկազմեց խորհրդարանում և փաստորեն կառավարություն կազմելու իրավունք չստացավ։ Խորհրդարան անցած ուժերը հրաժարվում են միմյանց հետ դաշինք կազմել, նախագահ Ջորջիո Նապոլիտանոյի բանակցությունները տարբեր ուժերի հետ արդյունք չտվեցին։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Անդրադառնանք խոստացված թեմաներին։ Երեկվա հանրահավաքում ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց հացադուլը, իսկ իր խոսքով իր համեստ ծոմապահությունը Սուրբ Հարության պատարագից հետո դադարեցնելու մասին այսօր Ռաֆի Հովանեսյանը Ազատության հրապարակում վերջին գիշերը կանցկացնի, ինչից հետո արդեն երկու շաբթի օրվանից նախատեսում է վերսկսել մարզային այցելությունները։ Հացադուլի դադարեցումը Ռաֆի Հովանեսյանը նոր հանգրվան է համարում պայքարում և ասում է, այժմ սկսելու է նախապատրաստվել ապրիլի 9-ի իր երթմնակալության արարողությանը։ Մինչև ապրիլի 9-ը հետագա պայքարը ինչպես է տանելուն դիմադիր առաջնորդը կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Չնայած հացադուլը դադարեցնելու որոշմանը, Ռաֆի Հովանեսյանը ուժի մեջ է համարում նախագահ Սերժ Սարգսյանին ուղղած իր առաջարկները՝ նշանակել նոր նախագահական ընտրություններ կամ մինչև տարեվերջ անցկացնել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ, մինչ այդ ընդդիմությանը փոխանցելով առանցքային մի շարք պաշտոններ։ Ավելին, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ժառանգության առաջնորդը հայտարարեց, թե հույս ունի, որ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 9-ին հստակ քայլով լուծում կտա ստեղծված իրավիճակին։
Մեր համալիր առաջարկը մնում է ուժի մեջ և մեծ սիրով կլսենք, կգարթանք իր հաջորդ առաջարկը, բայց մենք ենք միակը, որ համալիր լուծում ենք առաջարկել, երբ որ իրենք իրենց համալիր լուծումը ուզում են առաջարկել, ես սիրով պատրաստ եմ։ Եվ հույս ունեմ, որ գործող նախագահ մինչև ապրիլի 9-ը, որ ինքը կմասնակցի իր քայլով ժողովրդի այդ ոգու, այդ գիտակցության, այդ իրավունքի վերածննդի արարողության, ինքը պետք է մասնակցի։
Սպասելու ենք հրապարակներից մեկում, կամ Ազատության, կամ
Հանրապետության։ հանգին կորոշենք, ապրիլի 9-ին մենք հնարավորություն ունենք իսկապես ունենանք քաղաքական լուծում եւ ազգային միասնություն դմնացածը տոնած մտածի։
Ռաֆի Հովանիսյանը մասնավորապես ակնկալում է, որ իշխանությունները զերծ կմնան կազմակերպել Սերժ Սարգսյանի երթմնակալությունը, որը ինչպես ընդդիմադիր գործիչը ձևակերպեց, հիմնված է լինելու ստի եւ կեղծիքի վրա։
Իսկ եթե այդպես արեցին պարոն Սարգսյանը, եւ եթե ներկա է Վեհապար Հայրապետը, ես կարող եմ ասել եւ բնդել, որ դա պետության եւ մայր եկեղեցու ընդհանրական շահի ներկայացնելու պետությունը, ինչպես նաեւ մայր եկեղեցին պատկանում է ժողովրդին։
Դեր հույսերն է, որ Սերժ Սարգսյանը չի երթվի, հետ կխաղան։
Ո, ես հույսս որևէ մեկի վրա չեմ դնում, այդ թվում նաև պարոն Սարգսյանի։ Ինքը եթե ուզում է ընկալել բահը որպես պետական գործիչ, ինքը պիտի քայլը անի։ Իմ հույսս միմիայն հայ ժողովրդի հետ է։
Ռաֆի Հովանիսյանը հիշեցնեմ, այսօր վերջին 21-րդ գիշերը կանցկացնի ազատության հրապարակում։ Վաղն առավոտյան նահանդես է գալու հայտարարությամբ, ապա հեռանալու է հրապարակից մասնակցելու Սուրբ Հարության տոնի պատարագին եւ ընտանիքի հետ նշելու տոնը։
Սա հացատուր չէ, սա ստատուլ է, վերջի շաբաթը ձոմեր, եւ ես հիմա Սուրբ Զատգվա պատարագից հետո ընտանիքից հետ կանցնենք նոր հանգրվան, իսկ գործոնները շատ են, դա ոգու քաղաքական հաշվարկի եւ առաջի հերթին նրա հետ կապված է, որ ես լիարժեք առանց մի ռոպեի սկորցնելու պատրաստելու եմ մեր ժողովրդի հետ մեկտեղ ապրիլի 9-ի հաղթական ջրբաժանը։ Ժամկետ չէի դրել եւ սա կարելի է համարել հաղթական ռազմավարության համազգային ծրագրի մարդավարական անցում դեպի հաջորդ եւ վերջին փուլ։ Ես ունեի տարբեր դիպաշարեր, տարբեր հնարավորություններ, ես կարծում եմ, որ այս հանգրվանը, ինչպես շատերը իրենց վրա վերցրեցին, ուղված չէ որպես վերջնակիր, որևէ գործող դեֆակտո իշխանության, սա ինձ իմ վերջնակիրն է, իմ նկատմամբ, եւ սա գոչ է հայ ժողովրդին, որ հասկանա, որ այս պայքարը եւ պայքարի ավարտը, ցանկացած ավարտ եւ հատկապես հաղթանակը պայմանավորված է ոչ թե ինձանով, այլ մեր միասնական պայքարով։
Իսկ այսօր ազատության հրապարակում դարձյալ համերգ էր։ Ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Թեկնածուն հացադուլն ավարտելով վերսկսում է մարզային այցելությունները։ Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կլինի հայաստանյան գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում։ Առաջին կանգառը Կապանն է, որտեղ հիշեցնեմ, Ռաֆի Հովանիսյանը ժամադրել է Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանին։ Վերջինս նախորդային մամուլում խիստ քննադատել էր Հովանիսյանի հորը, պատմաբան Ռիչարդ Հովանիսյանին, նրան մեղադրելով հայոց պատմությունը կեղծելու մեջ։ Եթե ես 100%-ով իմանամ, որ ճիշտ է, հենց ժողովրդի մոտ Ռաֆի գլուխը կջարդեմ օցի գլխի պես, ասել էր Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք հարցազրույցից, Ռաֆի Հովանիսյանը այժմ պատրաստվելու է ապրիլի 9-ին իր երթմնակալության արարողությանը, սակայն նա հայտարարեց, որ դա չի նշանակում, թե այլևս ներքաղաքական իրավիճակի հանգուցալուծման իր առաջարկները ուժի մեջ չեն։ Մինչ ես հիշեցնեմ, որ նամակագրության միջոցով իշխանությունն ընդդիմությունը ներկայացրին իրենց առաջարկները իրավիճակի լուծման համար, սակայն որևէ ընդհանուր հայտարարի այդպես էլ չհանգեցին։ Իշխանությունները 3 օրինակ արդեն այդ առաջարկների վերաբերյալ բավական կոշտ հայտարարություններ արեցին, ՀՀԿ մամուլի խոսնական դիմության պահանջները կամակորություն որակեց։ Այսօր էլ արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն է Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադարձել հարցին, Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջները որակելով ոչ սահմանադրական, ավելին անտրամաբանական մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի բնութագրմամբ իշխանություններին ուղված Ռաֆի Հովանիսյանի պահանջները ոչ միայն հակասահմանադրական են, այլև անտրամաբանական։ Նման հայտարարություն Թովմասյանն արեց այսօր լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։
Երբ որ նախագահական ընտրություններից հետո ընդհանրապես փորձ է արվում կիսել քաղաքական իշխանությունները, սա արդեն իսկ հակասահմանադրական է, որովհետև կառավարությունը ձևավորվում է պարլամենտական ընտրություններից հետո։ Մի մասին ես չէի անվանի հակասահմանադրական, ես ավելի շատ կանվանեի հակատրամաբանական, որովհետև եթե մենք ուզում ենք մարսպետ ինչ որ մարդկանց նշանակել, ապա պիտի քաջ հասկանանք, որ մարսպետը ոչ այլ ոք է, քան թե կառավարության քաղաքականությունը տեղում իրականացնող, եւ այստեղ կոնֆլիկտ է առաջանում։
Մյուս կողմից, եթե մենք ուզում ենք արտաքին գործերի նախարարություն, ապա պետք է հստակ հասկանանք, որ արտաքին քաղաքականությունը կառավարությունն իրականացնում է հանրապետության նախագահի հետ, եւ ինչպես ենք պատկերացնում միանգամայն իրար հակառակ ուղություններով կամ հակառակ տրամաբանությամբ քաղաքականություններ, շարունակեց Թովմասյանը։
Ուղղակի չի կարող կառավարությունը միտիմ լինել, իսկ տարածքային կառավարում իրականացնող մարզպետները այլ։ Դա ուղղակի այս համանadrության տրամաբանությունում չի կարող, որտեղ մարզպետը իրականացնում է կառավարության տարածքային քաղաքականություն։ Իսկ մնացածի, ցինու պարլամենտի հետ կապված եւ այլ սրանց ուղղակի ցինքն արտահայտ եւ պարլամենտական ընտրությունները ուղղակի ակասամանադրական են եւ չի կարող քաղաքական որոշման որոշվել, որ արտահայտ պետք է պարլամենտական
Ինչպես հայտնի է, մոտ 1 շաբաթ առաջ մարտի 22-ին հրավիրված հանրահավաքում ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը իր առաջարկները հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանին։ Նախագահական նոր ընտրություններ չնշանակելու դեպքում առաջարկելով այս տարվա ընթացքում անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, նախապես սակայն վերացնելով մեծամասնական ընտրակարգը։ Բացի այդ, ընդդիմադիր առաջնորդը պահանջեց մինչև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը առնվազն 5 մարզպետերին ազատել աշխատանքից, այդ պաշտոններում նշանակելով իր ներկայացրած մարդկանց։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև ղեկավար պաշտոններ պահանջեց գլխավոր դատախազությունում, հարկային և մաքսային ազգային անվտանգության ծառայություններում, ինչպես նաև արտաքին գործերի և կրթության ու գիտության նախարարություններում, վերստուգիչ պալատում, արդարադատության խորհրդում և հակակոռուպցիոն հանձնաժողովում։ 3 օր անց մարտի 25-ին հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը արձագանքել ժառանգության ղեկավարի առաջարկներին, նշելով, որ չնայած այդ առաջարկները հեռու են պետության և պետական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ պատշաճ պատկերացումներից և ուղղակիորեն հակասում են գործող սահմանադրական կարգավորումներին, այդուհանդերձ կարող են օգնել արդյունավետ երկխոսություն սկսելու համար։ Սերժ Սարգսյանը նաև հորդորեց Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել ացադուլը և 1-2 օր կազդուրվելուց հետո միասին թուղթ ու գրիչով հանգիստ առանց շոուների սկսել աշխատել։ Մեջբերում եմ անգամ հիմք ընդունելով հենց ձեր կողմից առաջարկված այս պահին թեկուս շատ հում շարադրանքը, մեջբերման ավարտը։ Հայտնի է նաև, թե Սերժ Սարգսյանի այս նամակին իր հերթին ինչ արձագանքեց Ռաֆի Հովանիսյանը, քննարկման համար Հանրապետության նախագահին հրավիրելով ազատության հրապարակ։ Ինչինի պատասխան Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Արմեն Արզումանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ որին նախագահի հանդիպումները կազմակերպվում են վաղորոք պլանավորված արարողակարգով, կանխավ ամրագրված ժամերի և տեղի ընդնում նախագահական նստավայրում, միաժամանակ հավելելով, որ Ռաֆի Հովանիսյանին նախագահի մարտի 25-ին արված առաջարկությունը դեռ շարունակում է մնալ ուժի մեջ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական այս իրավիճակը Ռաֆի Հովանիսյանի հնչեցրած առաջարկները ընդդիմադիր առաջնորդի հացադուլը դադարեցնելու մասին հայտարարությունները ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքը այսօր տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում են մտավորականները։ Հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Մարտի 10-ին Ռաֆի Հովանիսյանը հայտարարեց. «Քանի դեռ պարոն Սարգսյանը ինքնաբացարկ չի արել, ես մնալու եմ ազատության հրապարակում և հաց չեմ ուտելու ու կեղծիկ և սպառնալիք չեմ ընդունելու որևէ մեկի անունից»։ Սերժ Սարգսյանը, ինչպես հայտնի է, ինքնաբացարկ չի հայտնել, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը արդեն իսկ բարեբախտաբար հայտարարեց հացադուլը դադարեցնելու մասին։ Արդյոք սրան կհաջորդի այն քայլը, որը, ինչպես և առաջարկում էր Սերժ Սարգսյանը, միասին թուղթ ու գրիչով հանգիստ առանց շոուների սկսեն աշխատել։ Նաև այս հարցն ենք այսօր քննարկելու մտավորականների՝ գրող, կինոդրամատուրգ Վահրամ Մարտիրոսյանի և Երևանի Հովհաննես Թումանյանի ավանդիկնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի հետ։ Պարոն Բաբայան, կարծում եք արդյոք, որ հացադուլը դադարեցնելը Սերժ Սարգսյանի մարտի 25-ի նամակում առկային հորդորի իրականացումն էր, թե դադարեցրեք հացադուլը, 1-2 օր կազդուրվեք և մենք կսկսենք լուրջ աշխատել։
Նախ ասեմ, որ ուրախ եմ, որ հացադուլը ավարտվեց, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր հացադուլ ուշտ շուտ ավարտվում է, սա հացադուլի օրենքներից է։ Ուրիշ բան է, որ հաճախակի կամ մի որոշակի մաս, որը սպասում է այդ հացադուլի, ուրեմն ավելի ողբերգական ավարտին, կարծում եմ դա այդքան ճիշտ չի, որտեղ այն վնասը, որը մարդը հասցնում է իր օրգանիզմին, արդեն ակնառու է, և երկրորդը հացադուլը դա բոլոր դեպքերում բողոքի ակցիա է, և այդպես էլ պետք է ընկալել։ Այն, որ տեղի կունենա հանդիպում որ հարցերի շուրջ, ես էլ եմ ուզում հույսեր կապել, որտեղ չեմ հիշումով, բայց մի անգամ ճշտան ասվել էր, որ քաղաքական գործիչները ակնկալում են իշխանափոխություն, իսկ քաղաքացիական ընդդիմությունը ուզում է արդարություն։ Այդ արդարությունը ստեղծում է բարեփոխումների ֆորմատով, ձևաչափի ֆորմատով, երբ որ այդքան էլ կարևոր չի, թե վերջ-վերջով ովքեր են այդ անհատները, անհատները սկսում են ավելի երկրորդական դեր կատարել։ Անձամբ իմ համար շատ ավելի կարևոր է մեր երկրում տեղի կունենան փոփոխություններ, սկզբունքային փոփոխություններ, կառուցվածքային փոփոխություններ, ղեկավարման առումով փոփոխություններ, թե ոչ, սա ավելի կարևոր է, քան ծանրերի փոփոխությունը։
Դե մենք կանրադառնանք, թե արդյոք հնարավոր է փոփոխություններ մասնավորապես իշխանություն, ընդդիմություն, փոխհարաբերությունների մակարդակում, բայց մինչ այդ, Պալ Մարտիրոսյան, քանի որ Ռաֆի Օվանյանը որևէ հիմնավորում փաստարկ չներկայացրեց, թե ինչու է ինքը դադարեցնում հացադուլը, թեև ասել էր, որ միայն իմ դիակի վրայով կգնանք երթվի եւ այլն, մեզ մտնում է իրոք միայն ենթադրություններ անել ձեր կարծիքով, ինչը փոխվեց այս ընթացքում, որը ստիպեց նրան դադարեցնելու այդ ակցիան, որը ինչպես ինքն էր հայտարարել, կարող էր դադարել միայն իր նախագահի պաշտոնը ստանձնելու դեպքում։
Դե թվում է, որ մի պահ մեր քաղաքացիների հարության ուշադրությունը ծվերիպեց, որ Ռաֆի Հովանեսյանին այցելել էին ծնողները, հայրը եւ մայրը, դե քանի որ հայրը հայտնի գիտնական է, այդ մասին խոսեց, հարավակին էլ ելույթ ունեցավ,
բայց մայրը հիմա էլ իր կողքին
է։ Ահա, բայց մայրը եկելա, ես կարծում եմ, որ ասելա Բալա ջան, հաց կեր, դե էդ էլ հայկական շատ մեր հայկական ընտանիքներում ազդող բան է, մեկ երկու Բալա ջան հաց կեր, Ռաֆի Հովանեսյանն էլ հաց է կերել, ես կարծում եմ, որ
Շատ լավ, ուրեմն ոչ մի քաղաքական պատճառ, լավ անդրադառնանք, թե ինչ կարող է լինել դրանից հետո։ Նախագահի խոսնակը վերահաստատել էր, որ երկխոսելու պատրաստակամությունը մնում է ուժի մեջ, չնայած ինչպես ինքը արդեն նշել էր, հրապարակից հնչող անհիմն վերջնագրերի լեզուն ժամ առ ժամ նվազեցնում է դրա արդիականությունը։ Պարոն Բաբյան, դուք տեսնում եք հնարավորություն, որ պաշտոնական տվյալներով առաջին և երկրորդ տեղը գրաված թեկնածուները կարող են դարձյալ նստել մի սեղանի շուրջ և փորձել հասնել այն փոփոխություններին, որոնց մասին դուք խոսում էիք։
Ես ուզում եմ տարանջատել երկու բան՝ իմ ցանկությունները և ռեալ կյանքը։ Ցանկություններից մեկ իհարկե շատ մեծ տեղ է գրավում այդ ցանկությունը, որպեսզի նստեն, խոսեն, և վերջ-վերջո երկրում պետք է ստեղծվի բալանս, որտեղ ինչպես բնության մեջ, այնպես էլ հասարակության մեջ միայն բալանսն է, որ ապահովում է առաջընթացը, միան հակադիր ուժերն են, որոնք իրար հետ աշխատելով առաջընթաց են ապահովում։ Մենք երբեք չենք ունենա լավ տնտեսություն, միջև չունենանք արհմիություններ, սա միանշանակ է։ Մի անգամ առիթ եմ ունեցել ասել, որ հնարավոր չի ունենալ երեխա մի ընտանիքում, որը կազմված է միայն տղամարդկանցից կամ միայն կանացից, կարելի որ դեգրել, բայց ոչ ունենալ, ես խոսում եմ ունենալու մասին։ Իսկ ինչ կապված է ռեալ կյանքի
ուղղակի այդ թեման, ասենք շատ համեմատությունը կարծում եմ, որ արդեն զարգացել է, որովհետև նաև միայնակ չի կարելի ամուսնանալ, չէ՞, Սերժ Սարգսյանը
ասել, բայց մենք
այդ
առիթով չենք համակրել, արգելի, լավ, իրավ, ավելի ես, որ մենք ինչ վերաբերվում է ռեալ կյանքին, թե ինչքանով է դա, այստեղ ես մի քիչ ճիշտ ասած ավելի հորետես եմ, որտեղ ցավոք սրտի ես տեսնում, որ սովետական միության բնորոշ բոլոր գծերը մեր կյանքում պահպանվում են, միակուսակցական համակարգ, մենաշնորհ, հիմա դա պետական մենաշնորհն է, թե ինչ-որ օլիգարխիկ մենաշնորհ կապ չունի, հիմա սա միակուսակցությունը կոչվում է հանրապետական, թե կոմունիստական, ենի Ադրբեջան կամ Եդինայ Ռասիա, մեծ նշանակություն չունի, մտածողությունն է այսպիսի, մտածողությունը հետևյալն է, կուսակցությունը որոշեց, իսկ իրականում որոշեց կուսակցականապետը։ Առավել ևս, ցավոք սրտի վերջի հարցազրույցը հանրապետության նախագահին լավատես օրենքը ներշնչեց, որտեղ խոսքը գնում էր հիմնականում տոկոսների ստացած հրապարակում հավաքած մարդկանց քանակի մասին, չկա Ռաֆի Հովանեսյան, չկան այս ցույցերը, չկան նույնիսկ այդ տոկոսները, դա չի նշանակում պրոբլեմ չկա։
Ծրագիրը ներողություն ընդհատելու համար, բայց մի հետաքրքիր դիտարկում էր արել սոցիալական ցանցերում, որ որքան նվազում է այդ հրապարակում հավաքված ժողովուրդը, այնքան նրա զիջելու պատրաստակամությունը ավելի մեծանում է։
Սերժ Սարգսյանի զիջելու,
այո։
Միգուցե, միգուցե ավելի լավ է, ամենայն դեպս ես կարծում եմ, եթե իրականում, ես ասեմ,
ինձ համար վատ է, եթե ես որևէ բան չեմ հասկանում։ Օրինակ ես հասկանում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ եթե այստեղ լիներ 30,000 մարդ, դա կլիներ 50,000 մարդ, կլիներ 10% է դեպքում, չգիտեմ, այս կամ այն զիջումները կարող ենք անել, բայց հիմա եթե նվազում է, բայց իրենք պատրաստակամություն են հայտնում զիջումների գնալ, ես սկսում եմ չհասկանալ իրավիճակը, երբ որ ես սկսում եմ չհասկանալ բավականին թվում է, թե ակնհայտ իրավիճակ, ես դրանից նեղվում եմ, ես կարծում եմ, եւ այդտեղ արդեն ես սկսում եմ մտածել դավադրությունների մասին, ես սկսում եմ մտածել պայմանավորվածությունների մասին, ես ինձ հարց եմ տալիս, թե Ռաֆի Հովհաննիսյանը ինչի հացադուլը վերանվանեց ծոմ, կարծեմ վերջում ասել է, որ սա ծոմապահություն է, որովհետեւ
Չէ,
դա սկզբում էր, այսինքն հայտարարվել էր հացադուլ եւ մնացած դուլերը, բայց հացադուլը դադարեցնելուց հայտարարել էր, որ ծոմ, սա իր համար ծոմապահություն էր, եթե ծոմապահություն էր, ես օրինակ ես էլ ծոմ կպահայի, որովհետեւ ինչ վատ է տարին մի անգամ ծոմ պահելը։
Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչա նշանակում զիջում եւ ինչքանով է այդ զիջում տերմինը պետք, օրինակ ինչ ազնվությամբ ճիշտ ասած պետք չի, ինչ պետք չի, որ Հանրապետության նախագահ զիջի ինչ-որ բան, զիջի ինչ-որ պաշտոններ այդ կոալիցիոն սկզբունքով, ինձ ավելի շատ հետաքրում է այս երկրում կտրուկ ինչ-որ բան փոխվելու է, թե ոչ, սա չեմ կարծում, որ զիջում է, որտեղ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ, որ մտածում է իսկապես այս երկրի ապագայի մասին, իմ անկախ նրանից, թե որտեղ է, որ դաշտում է գտնվում, պետք է հասկանա, որ այսպես շարունակել հնարավոր չէ։
Դե չեն հասկանում, հիմա զորով չի։
Ես չեմ կարծում, որ չեմ հասկանում, որտեղ ես հիմա
ինչ նշաններ կա։
Հիմա մտածես, ասեմ, որտեղ մենք բոլորս ապրում ենք այս երկրում։
Չէ, հիմա դուք մի քիչ առաջ հիշատակեցիք ասուլիսը, Սերժ Սարգսյանը, եւ ասիք, որ դժգոհ եք մնացել, չէ՞, ասուլիսից։ Հիմա եթե այդ ամբողջ ասուլիսի ընթացքում որևէ կտրուկ փոփոխության մասին հայտարարություն չի եղել, ի՞նչն է ձեր հույսը, որ հասկանում են։
Ես ասեցի, որ իմ հույսը եւ իրականությունը մի քիչ
իրականության մասին է, խոսքը չի վերաբերում ընդդիմությանը, որը այսպես թե այնպես քննադատում է, եւ քննադատության մեջ կա իհարկե շատ մեծ ճշմարտության չափաբաժին, քանի որ Հայաստանը այսօր այս վիճակում է։
Ես կուզեի նաև առիթից օգտվել, որտեղ բոլոր դեպքերում յուրաքանչյուր ունի այսպես ասած իր ձենքի զինանոց, առիթից օգտվել եւ ասել իմ սպասելիքների մասին, այլ ոչ իմ վերլուծության մասին, եւ կարծում եմ իմ վերլուծությունը այդքան էլ կարեւոր չի, որտեղ ես ոչ այդ գիտելիքները ունեմ, ոչ էլ ճիշտ փորձում եմ դրա մեջ շատ խորանալ, ոչ էլ կարծում եմ, որ կարող եմ այդ ասպարեզում ինչ-որ բաներ ասել, բայց երբ ես փորձում եմ դատել ինչ-որ բանի մասին, ես փորձում եմ դատել այն փոքրիկ օղակի օրինակով, որը ես եմ ղեկավարում, ասենք թե թատրոն, առավել եմ ես, որ ես չեմ ասել, որ թատրոնը հասարակության այսպես ասած մի փոքրիկ մոդել է, հնարավոր չի ղեկավարել մի կենտրոնից, հնարավոր չի ամեն ինչ պահել ձեռքի տակ, եւ եթե ես ուզում եմ, որ իմ թատրոնում ինչ որ բան իրականանա, հետաքրքիր, ես պետք է տամ հնարավորություն եւ ազատություն, ես պետք է ստեղծեմ այդ բալանսը, նույն բանը երկրում է, թվում է, թե մի կետից ղեկավարելով դու ամեն ինչ վերահսկում ես, պահում ես լավ, բայց իրականում դու քանդում ես։ Երբ ես ասում եմ, որ մենք փոքր հանրապետություն ենք եւ իրեն լավ ճանաչում ենք, մենք ճանաչում ենք եւ պատգամավորներին, եւ նախարարներին, եւ շատեն, եւ 90% այդ մարդկանց, որով դա իշխող կուսակցության անդամներ են, հաստատ ձեր հետ անձնական խոսակցությունների մեջ ասում են, սա ապրելու տեղ չի, սա ապրելու երկիր չի, մենք մեր երեխաներին արդեն դասավորել ենք տարբեր երկրներում եւ քաղաքացիության տեսակետից, եւ սովորելու եւ աշխատանքի, յուրաքանչյուրը այս երարխայով հայ իշխանական կարող է մատը բարձրացնել վերև եւ ասել, ես ինչ մեղք ունեմ, սա է այստեղ ամենավերևին, ում պետք է ուղի, այ ես սրան եմ ուզում պատճապես ադրանք, ում պետք է ուղի նա մատը,
Պուտինին
չեմ կարծում։
Պարոն, դուք ձեր խոսքի մեջ օգտագործեցիք, որ ենթադրական դավադրություն կարելի է տեսնել, ուզում եմ հասկանալ, ինչու է ավանդաբար մեզանում երկխոսության փորձերը, եւ ինչպես եւ այս Ռաֆի Հովհաննիսյանի դեպքում, ինչպես այդպես էլ ավելի վաղ ահագի դեպքում, հա, դիտվում համարյա թե իբրև դավաճանություն, դավադրություն, գործարք։
Դեռ չեմ կարող պնդել, որ խոսքը դավադրության մասին է կամ գործարքի մասին է, ես ուղղակի հետևում եմ զարգացումներին, այսինքն կար համոզվածություն հանրության շատ մեծ մասի մեջ, իմ կարծիքով մեծամասնության մեջ, որ ընտրությունները կեղծված են, որ Ռաֆի Հովհաննիսյանը ավելի շատ տոկոս է հավաքել, ավելի շատ ձայներ է ստացել,
բայց դրա ապացույցներ համաձայնակ որ չներկայացրեցին իրավական։
Ես խոսում համոզվածության մասին, այդ համոզվածությունը նաև կամ փոխանցվեց Ռաֆի Հովհաննիսյանին, կամ ուներ Ռաֆի Հովհաննիսյանը, այսինքն Ռաֆի Հովհաննիսյանը կասկածի չի ենթարկել, որ ինքն է հաղթել այս ընտրություններում, հետևաբար եւ սահմանել է որոշակի նշաձող, թե ինչ կարող է, ինչ պետք է լինի, որպեսզի այս իրավիճակից դուրս գանք։ Հիմա եթե այդ նշաձողը իջնի եւ հասնի, ասենք թե մի քանի նախարարական
պաշտոնների,
կամ վերա ցավորը մի քանի պաշտոնի, ուրեմն ես կմտածեմ, որ սա այստեղ գործարք է տեղի ունեցել, որովհետեւ քաղաքական գործիչը եւ այդ ժողովրդի կեսի մոտավորապես ձայները վստահություն ունեցող քաղաքական գործիչը պետք է իր խոսքի տերը լինի, պետք եթե նշաձող է սահմանել, պետք է նշաձողը պահի, եթե հացադուլը հայտարարել, պետք է հացադուլը մինչև վերջ հացադուլը անի, եւ ես այդ ճիշտ ասած, այսպես ասեմ, բարության մինչ տեսակ կա, որ փարիսեցություն եմ համարում, որովհետեւ եթե մի երեխա սոված է, ասենք, եւ մենք հնարավորություն ունենք այդ երեխային օգնելու, պետք է օգնենք, որ այդ երեխան չքաղցի, եթե չափահաս մարդը, որը ուզում է պատասխանատվություն ստանձնել մի ամբողջ երկրի համար, հայտարարում է ինչ-որ գործողությունների մասին, որոնք որ կայո կարող են իրեն վնաս տալ, ազնազողություն է
պարունակում, չարենց են ասմունքում, իրենց, թե ոչ մի զող չպահանջվի ինձ մեջ,
իրենք պետք է այդ պատասխանատվություն, իրենք պետք է դա պահպանեն, իրենց խոսքի տերը պետք է լինեն, եւ այն մնացածը, ասենք, ես բարեբախտաբար ահագի ժամանակ այդ նախարարների բաների հետ չեմ շփվում, չգիտեմ թե իրանք ինչ են խոսում, ում վրա են մեղքը գցում, բայց ես գիտեմ մի բան, որ եթե 5 տարի Հայաստանում այս բրգաձև կառույցը, որ կա ուղղահայաց կուսակցական վարչական ճնշումների համակարգը, որ կա, մի դեմոտիվատոր հիշեցի, գզով որ կզացնեմ, այդ հարաբերությունները որ կան, եթե 5 տարի այդ հարաբերությունը եղել է եւ հետո եղել է վերընտրություն երկրի ղեկավարի, ուրեմն հաջորդ 5 տարին հաստատ ավելի վատ է լինելու, որովհետեւ ոչ այդ մշակույթը մենք ունենք, ոչ էլ ուժեղընդդիմություն ունենք, եւ ոչ էլ այն խորհրդականները կամ միջավայրը, որով որ շրջապատված են հանրապետության առաջին դեմքերը, ասենք, ինձ որը հույս չեն տալիս, որ այդ միջավայրի իրենց ամիջական շրջապատի ճնշումով կարող են իրենք որևէ այլ որոշում կայացնել, եւ դրա վառ օրինակներից մեկը նա էր, որ վարչապետի օգնականը Երևանի պետական համալսարանում այդ դասադուլավոր ուսանողներին ռազմբերատ էր կանչում գողական լեզվով, այսինքն էլի այդ քրեական տարերի
ռեկտորի օգնականը,
վարչապետի օգնականը այնտեղ ներկա է եղել,
հայտնի են այն պահանջները, որոնք Ռաֆի Հովհաննիսյանը առաջադրել է Սերժ Սարգսյանին, այ առաջին դեմքի միջավայր, ինչպես նրան կոչեց պարոն Մարտիրոսյանը, հանրապետական գործիչները բավական սուր են արձագանքում այդ պահանջներին, անվանում են հակասահմանադրական, նշում են, որ որևէ ձևով պաշտոններ չեն պատրաստում զիջել ընդդիմությանը, այնուամենայնիվ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն է հայտնել, քննարկել ձեր կարծիքով, որ տրամադրվածություն, չնայած գիտեմ, որ հռետորական հարց եմ տալիս, որ տրամադրվածությունը առավել գերակա կդառնա այս դեպքում,
ինչ կարող է խոսել ցանկությունների
տեսակետից,
այո, դարձյալը, կարծում եմ, որ իրական, այսպես ասած, մտածողությունը երկրի ապագայի մասին բոլոր դեպքերում կգերիշխի, եւ էլի օրինակով բերեմ, երբ զբաղեցնում ես ինչ-որ մի պաշտոն, նույնիսկ ամենափոքր պաշտոն, այդքան զզվելի շրջապատ է միանգամից կողքդ ստեղծվում, այնքան ստապ լինես, որ հասկանաս, թե ով ինչի համար է, այսպես ասած, կծնում քեզ և փորձում ասել, թե ինչքանով ես դու անփոխարինելի, այնքան ինքնակնադատաբար պիտի քեզ մոտենաս, որպեսզի կարողանաս կոմպենսացնես այս մեծալիքը։ Ես ուս ունեմ, որ գոնե պատմության դասերից որոշակի բանկը քաղի հանրապետության նախագահ, փլուզվում էին շատ ավելի մեծ երկրներ, փլուզվում էին հենց այս ստեղծած համակարգի պատճառով, եթե չի փոխվելու համակարգը,
ինչքան էլ շրջապատը ասի, որ դու ամփոխարինել ես, քեզնից այն կողմ արև չկա, եւ այլն եւ այլն, ուրեմն կարծում եմ կործանումը շատ ավելի շուտ կգա, քան նույնիսկ կանխատեսել են ամենա մոտիկ մարդիկ։ Իսկ եթե բոլոր դեպքերում ասեմ, սա երազանքների դաշտից է, գուցե 1% է, բայց չասել սրա մասին, չանդրադառնալ սրան չեմ կարող։ Իսկ եթե այդ ստատ մտածողությունը ստավ հաշվարկը, վերջ-վերջը ինչով ես դու մնալու ես երկրի պատմության մեջ, ինչ ես թողնելու քեզնից հետո, քարուքան եղած մի վիճակ, փախչող ժողովուրդ և տապալված իսպանական բուրգ, համակարգ, տնտեսություն, քաղաքական դաշտ, մշակույթ, ամեն ինչ, թե լրիվ վերափոխված մի երկիր։ Մեր նման երկրներում ոչ տոտալիտար և ոչ էլ դեմոկրատ, այլ ավտորիտար, փորձը ցույց է տալիս, որ որոշակի բարեփոխումներ կարելի անել միայն ներսից։ Ես բերեմ էլեմենտար օրինակներ սովետական միությունը, Խրուշչով, հետո Գորբաչով, այսպես արվում։ Ընդդիմությունը իսկապես չի կարողանում հաստատ, երկիրը այնպիսին չի, երկիրը դեմոկրատիկ չի, եթե ներսից չեղավ այդ բարեփոխիչը, ցավոք սրտի, ուրեմն մենք կկրկնենք նման երկրների ճակատագիրը։
Ձեր կանխատեսումը այս էջը կարող ենք համարել ավարտված ապրիլի 9-ով, քաղաքական ուժերը արդեն ամբողջությամբ կներգրավեն Երևանի ավականիում իրենց տեղը ունենալու պայքարին, թե հնարավոր են փոփոխություններ ներսից բարեփոխիչի իմիջի պաշտոնավորման, արդեն իսկ վերջին ժամկետում իշխանությունը կփորձի ստանձնել Սերժ Սարգսյանի դեպքում։
Ես կարծում եմ, որ ապրիլի 9-ին ամեն ինչ այս շարժումը կավարտվի, իմ ենթադրությունն է, միգուցե հակասական թվա այն ինչ որ ասում եմ, եթե ամեն ինչ դրան է գնում, ճիշտ կանի, որ Ռաֆի Հովանեսյանը իսկապես շնորհավորի Սերժ Սարգսյանին, որ մենք 5 տարի որ ասել էր դիակ, չէ, ասենք հիմա պարզվեց ոչ մի դիակ չկա, հետո ինչ որ պաշտոններ հայտնվեցին, որոնց մասին որ խոսակցություն չեր եղել, այսինքն որևէ չեմ կարծում, որ այդտեղ որևէ անհնարին բան կա, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ կլինի, որ մենք, քանի որ գործընթացները չեն տալնելու նրան, որ լինի ուրիշ նախագահ կամ լինեն նոր ընտրություններ, ուրեմն այդ նախագահը գոնե ունենա լեգիտիմության պաշար զուտ միջազգային հարաբերությունների համար։
Կարծես չկա այս առումով։
Եվ այսինքն ինչ
նկատի ունեմ, որ միջազգային հանրությունը ի սկզբանե շնորհավորել։
Չէ, շնորհավորելը մի բան է, ուրիշ բան է, երբ որ ամբողջ երկիրը 5 տարի շարունակ, ասենք ամբողջ ընդդիմությունը
5 տարի
շարունակ ասում է, որ օրինական չի այդ նախագահ, եւ ընդդիմադիր գործիչները նախագահ չեն անունը չեն էլ տալիս, երկրի ղեկավարի անուն ազգանվան հետ կապված։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ սահմանությունը, որ ուզում են անել Երևանի դրությունային, ես կարծում եմ, որ այսօր ընդդիմությունը ի վերջո կոտրված է, այս հավաքված էներգիան նախագահական ընտրությունների չի փոխանցվի այնտեղ, չի փոխարկվի ընդդիմադիր էներգիայի քաղաքապետի ընտրություններում, բայց ես կարծում եմ, որ վերջին հաշվով Ռուբեն մի պահ գալու է, որ այ արդեն ներսից չարվի այդ բարեփոխումները, եւ ես ասեմ ինչն է իմ հույսը, ուզում եք ծիծաղեք իմ վրա, ուզում եք մի ծիծաղեք, իմ հույսը ինտերնետն է, համացանցն է, որովհետեւ Հայաստանում կա այսօր երկու իրականություն, երկու հանրություն, մեկը Facebook-ն է եւ համացանցային լրատվամիջոցները, որտեղ որ ամոթ է, ասենք որևէ մեկին չեմ հանդիպել, որ ասի Սերժ Սարգսյանին եմ ձայնը տվել, եւ ամոթ է լինել իշխանամետ, եւ մյուսը այդ հեռուստադիտողներն են, խեղճ, որոնք որ համացանցի հետ կապ չունեն, իրանք ապրում են ուրիշ իրականության մեջ, որ էլի չեն սիրում իշխանությանը, բայց բավականաչափ տեղեկություն չունեն, բանավեճեր չունեն, եւ այլն եւ այլն, այսինքն երբ որ համացանցը ամբողջ Հայաստանում տարածված լինի եւ ամբողջ երկիրը համաչափ փորեն տիրապետի եւ տեղեկատվությանը եւ այդ տեղեկատվությունը քննարկելու ազատությանը, կարծիքներին, ազատ կարծիքներին ծանոթանալուն, մենք մեր երկրում կփոխվի մթնոլորտը այնքան, որ նաև կփոխվի իշխանության այս համակարգը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Թումանյանի անվան տեխնիկային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը և գրող կինոդրամատուրգ Վահրամ Մարտիրոսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ահասի Ենոքյանը։
Ժողովրդի խմբագիրը գրում է. Ոչ մի զատնի կարգախոսով փետրվարի 20-ից ազատության հրապարակում հանրահավաքներ անող եւ վերջին 20 օրերին հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը երեկ հայտարարեց, որ մարտի 31-ին կդադարեցնի հացադուլը, իսկ արդեն ապրիլի 1-ից մինչեւ 5-ը կշրջի Հայաստանի մարզերում։ Ինչպես տեսանք, Ռաֆի Հովանեսյանը հավատարիմ մնաց ինքն իրեն, հերթական անգամ հաստատելով, որ հակասական եւ անկանխատեսելի գործի չէ, որը եւ ոչ մի հայտարարություն չի կարելի դիտարկել որպես անվերապահ եւ անշրջելի դիրքորոշում։ Հատկապես Սերս Սարգսյանի վերջին նամակից հետո, որտեղ նա կոչ էր արել Հովանեսյանին դադարեցնել հացադուլը եւ 1-2 օր կազդուրվելուց հետո առանց շոուների նստել քննարկման սեղանի շուրջ, ինչին Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանել էր հացադուլը չդադարեցնելու եւ բացառապես ազատության հրապարակում հանդիպելու անդրդվելի վճռականությամբ, երեկվա նրա որոշումը մեղմ ասած տարակուսելի է եւ ցավոք ամենատարբեր մեկնաբանությունների տեղիք տվող։ Բնականաբար Ռաֆու կողմնակիցները կփորձեն հացադուլի դադարեցումը ներկայացնել որպես մարտավարական հնարք։ Նույն հարցին է անդրադարձել առավոտի խմբագիրը։ Ռաֆի Հովանեսյանի որոշումը հացադուլը դադարեցնելու մասին ուրախալի լուր է։ Ոչ մի նորմալ մարդ չի ցանկանում, որ որևէ մեկը իրեն մի տոնավոր կերպով վնաս տա եւ փչացնի իր առողջությունը։ Կարելի է իհարկե ձեռքերը շփել եւ չարախնդալ, ոչինչ չստացվեց, պարզապես ձևեր էր թափում եւ այլն, բայց կարծում եմ առողջության հարցում չի կարելի մարդուն շիրատել կամ թասիբի գցել։ Անպայման շարունակիր քո ինքնախեղումը, թե չէ մենք ես կծաղրենք եւ անսկզբունքային կհամարենք։ Այդ չարությունը չի կարող արդարացվել որևէ քաղաքական դրդապատճառներով։ Հացադուլը դադարեցնելը ունի եւս երկու դրական կողմ։ Այն թույլ կտա թե մնացած քաղաքական ուժերին, թե փորձագետներին, թե լրատվական դաշտին կենտրոնանալ ժառանգության առաջնորդի ոչ թե առողջական վիճակի կամ սննդակարգի, այլ զուտ քաղաքական քայլերի վրա։ Վերջապես Ռաֆի Հովանեսյանի հացադուլը դադարեցնելու մասին որոշումը ապացուցում է, որ նրա գործողություններում բացակայում է ընդդիմախոսին սպառնալու ու շանտաժելու տարրը, որը, ինչ մեղք ստացնեմ, ես տեսնում եի պայքարի այս ցևի մեջ։ Ժամանակի թղթակիցը Հանրապետության կուսակցության գլխավորի նախագահ Արամ Սարգսյանին հարցնում է. Ինչ զուգահեռներ կանցկացնեք ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության և Ռաֆի Հովանեսյան Սերս Սարգսյան երկխոսության միջև։ Պատասխան. Հայ ազգային կոնգրեսը երկխոսության գնաց թիմերի մակարդակով։ Ընտրված մարդիկ, որ երկխոսում էին, հետո գալիս պատմում էին թիմի լիդերին, շտաբին։ Իսկ այստեղ ավելի ուղիղ է։ Սկզում լիդերները իրար հետ խոսեցին, հետո խոսեցին նամակներով։ Արտաքին նմանությունները կամ տարբերությունները կարևոր չեն, կարևորը, որ հին սխալները նորից չկրկնվեն։ ՀԱԿ-ը սկսեց կենսական ուժը կորցնել, երբ կտրվեց ժողովրդից։ Ռաֆի Հովանեսյանը կարծես չի կտրվում ժողովրդից, բայց առայժմ այդ կապն ավելի շատ ցուցադրական թատերական է, քան իրական։ Իսկ այդ կերպ արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները կամ նախագահական նոր ընտրությունները անհավանական են դառնում։ Հայոց աշխարհը գրում է. Երևանի ավականու նախընտրական քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկին թեպետ դեռ մեկ շաբաթ կա, բայց այն ըստ էության կարելի է սկսված համարել։ Դատելով ԲՀԿ-ական տարբեր գործիչների վերջին օրերի հրապարակային հայտարարություններից, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը մտադիր է վերցնել Երևանի քաղաքապետարանը։ Հետաքրքիր է օրինակ հենց միայն այն, որ ԲՀԿ-ն մտադիր է Երևանում ավելի քան 160 նախընտրական շտաբ բացել։ Եթե նկատի առնենք, որ մայրաքաղաքում ընտրողների թիվը մոտավորապես 770,000 է, ապա բարգավաճ Հայաստանի ամեն մի շտաբին բաժին է ընկնում միջինը 4,800 ընտրող։ Հայկական ժամանակագրում է. Օրերս հայտնի դարձավ, որ Դաշնակցությունն առաջարկել է, որ Երևանի ավականու ընտրություններում ոչ իշխանական ուժերի հնարավոր միասնական ցուցակը գլխավորի կամ Ռաֆի Հովանեսյանը, կամ Վարդան Օսկանյանը։ Այս հարցն է մեկնաբանել ՀԴ Հայաստանյան Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը։ Նա ասում է. «Անկախ նրանից, թե ով ինչպիսի մտածումներ ունի երկրի հետ կապված, դա չդարձնենք գլխավոր տարաձայնության առարկա, այլ ոչ իշխանական դաշտը համախմբենք լիարժեքորեն և միասնական ցուցակով հասնենք Երևանում ընդդիմության իշխանության հաստատմանը»։ Սա էր գաղափարը, և բնականաբար մենք այդ բանակցությունները սկսեցինք բոլոր նրանց հետ, ովքեր այսօր ոչ իշխանական դաշտում են, և որպեսզի դա տեղի ունենա, Դաշնակցության հավակնությունները մենք գրեթե զրոյացրել ենք, չենք պահանջել ցուցակը գլխավորել։ Մեր խնդիրը միասնական ցանկ առաջացնելն էր, բայց դժբախտաբար չեմ էլ ուզում ոչ մեկին մեղադրել։ Երկուսով էին, որ չկարողացան որոշել, թե ով կլինի առաջին տեղում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Հայաստանի ներքաղաքական իրադարձությունները ազատություն.am էջում, ինչպես նաև Facebook-ի մեր էջում ակտիվ քննարկվում են շաբաթվա ընթացքում մեր ունկնդիրները նաև զանգահարում են ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակ եւ այսօր մենք ուշագրավ մեկնաբանություններն ու կարծիքները եթեր կհեռարձակենք։ Դուք եւս հարգելի ունկնդիրներ, գրեք ձեր մեկնաբանությունները, քննարկեք սոցիալական ցանցերում ձեր ընկերների հետ այն նորությունները, տեսանյութերն ու ռեպորտաժները, որ ազատություն.am կայքում են հայտնվում։ Իսկ մենք շաբաթ օրերին մեր ռադիոեթերում կհեռարձակենք ամենաուշագրավ մեկնաբանությունները, այսօր ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներն ասնող շաբաթ եւս իրենց տեսակետները հայտնելով մեր ինտերնետային էջում ու ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին քննարկում են ներքաղաքական իրավիճակը։ Մեր ունկնդիրներից մեկը անդրադառնալով ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին առաջարկներին ուղված իշխանությանը գրում է. «Արդեն ուշ է, սխալը թույլ է տրված. Սեփական իշխանություն ձևավորելուց պետք չէր հրաժարվել. Փողզիջման առաջարկը պայքարի ավարտ է նշանակում. Կողմնակիցները կհիասթափվեն ու այլևս չեն օգնի. Շատ եմ ափսոսում», շուտ հանձնվեց։ Այս քայլից հետո ժառանգությունը քաղաքապետի ընտրությունում կստանա 3%-ից ոչ ավելի, ամփոփում է ունկնդիրը։ Մեկ այլ ունկնդիր էլ անդրադառնում է Հայաստանի նախագահին. Սերժ Սարգսյանը կմնա նախագահ եւս 5 տարի, որից հետո իշխանությունը նույն մեթոդներով կհանձնի իր վստահելի մարդուն, այլապես նա կկանգնի արդարադատության առջև, կարծում է մեր ունկնդիրը։ Մյուս ունկնդիրն էլ հարց է ուղում. Ինչու է Սերժ Սարգսյանը կեղծիքների ու ստի գնով անպայման ուզում մնալ նախագահ։ Այժմ լսենք ունկնդրի ձայն հաղորդաշարին մասնակցող մեր ունկնդիրներին։
Ուզեի բոլոր կուսակցությունները միանան, իհարկե ոչ սերժականների մտերիմները, այսօր հասել ենք այն նոյին, որ մեր վերջն է։ Այդ հակը մակը ինչ խաղեր են անում, համոզ դրանց պետք է միավորվեն։
Ես գտնում եմ, որ մեր քաղաքական դաշտը պետք է նորոգվի, որովհետև այս 20 տարվա ընթացքում, երբ որ սոցիալական միությունը, այսպես ասած, շատ հաջողությամբ փլեցին, այդ թալանը, այդ անօրինությունը, մի խոսքով ժողովրդի սննկացումը, հակադարձումը, երեք հոգի են եղել ղեկավարները, եւ այդ նույն երեք հոգին ուզում են շարունակել, մինչեւ չգիտես, մինչեւ բոլորը սատկ են ասացել, պես կամ եթե չասնենք, փախնենք։
Եթերում հնչեց հանրապետական ներկայացուցիչի խոսքը դեմ Ռաֆի Հովանիսյանի։ Ուզում եմ ասեմ, որ եթե ձևը կարևոր չէ, այլ բովանդակությունն է կարևոր, ապա հանդիպեք օպերայի հրապարակում, կարևոր չէ ձևը, հանդիպեք Ռաֆին օպերայի հրապարակում, չէ՞ որ դա Հայաստանի հողն է եւ այնտեղ հավաքված են հայ մարդիկ։
Իմացանք, որ Հայդիկյանի համար 200 միլիոն դրամ են տրամադրվել, որպեսզի նա Հոլանդիայում բուժվի։ Եկանք եզրակացա, որ Սարուխանյանին մեդալ իզուր են տվել, որովհետև նա ի վիճակի չէ, նույնիսկ մի վերք բուժի, դրա համար այդքան միլիոն ծախսել են Հոլանդիա ուղարկելու համար Հայդիկյանին։
Ես Շամշադինի շրջանի Չինարի գյուղի համար ասելիք ունեմ։ Չինարի գյուղը, ինչպես գիտենք, թուրքերի կողմից հաճախակի հայտնվում է Կրակոսների դաշտում։ Ինչու չեն համապատասխան մարմինները սահմանամերձ շրջանների բնակիչների կենսապայմանները շեշտակի լավացնում։ Ես ռադիոյով լսեցի, որ մանկապարտեզի աշխատողը 40,000 դրամ է ստանում։ Ինչ է նշանակում այդ։ Դրանով ո՞նց պետք է ապրեն, չէ՞ որ գնալով ժամանակի ընթացքում կդատարկվի այդտեղի բնակչությունը։ Նրանց ամեն ձև լավ կարելի է նայել, այնտեղ մեծից փոքրը հերոսներ են, պատկերացնեք նրանց հոգեկան վիճակը, ամեն վարկյան ինչպիսի ապրումներ են ունենում, անգամ մանկապարտեզի երեխաները ասում են, որ մեծանամ զինվոր եմ դառնալու, թուրքերին քշեմ, սիրտս ուղղակի մխկտում է, իմ ծննդավայրը Հուսեյն Արցախ կոչվող Շամյանի շրջանն էր, կորցրեցինք, բա դրանց ինչ ասեմ։
Ունկնդիրների կարծիքները ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Երևանի կրկեսի շենքը նախորդ տարի հուլիսին քանդվեց, այնտեղ նոր շենք պետք է կառուցվի, նախատեսվում է, որ նոր եւ խոստումների համաձայն ավելի ժամանակակից շենք կունենան 2014 թվականի վերջին, մինչ այդ կրկեսը տնօրենի խոսքով չի դադարեցրել աշխատանքը, փորձերը այժմ էլ պատրաստվում են ապրիլի 1-ի ծիծաղի հումորի եւ կատակելու օրը Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում մեկ ժամանոց ծրագիր ներկայացնել։ Միջոցառումները քաղաքապետարանն է նախաձեռնել, լսենք Աննա Բարսեղյանին։
Ծիծաղի միջազգային օրվա ապրիլի 1-ի կապակցությամբ
խոսքերով, մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում կանցկացվեն բացօթյա կրկեսային միջոցառումներ։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Երևանի կրկեսի գեղարվեստական ղեկավար Սոս Պետրոսյանը։ Վարչական շրջաններում երկու կրկեսային խումբ ելույթ կունենա մեկական ժամով։ Խմբում կլինեն ինչպես Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան կրկեսային ստուդիա դպրոցի սաները, այնպես էլ հայազգի դերասաններ հյուրեր արտերկրից։
Ընդգրկված են կրկեսային արվեստի բոլոր ժանրերը, եւ էկվիլիբրիստիկա, եւ ծաղրածովականը, եւ իմիջայլոց լարախաղաց, ազատ լարերի վրա պետք է տեղի ունենան, ձեռնածուներ, ծաղրածուներ, բոլոր ժանրերը կլինի, եւ կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ օրը ուրախանալու առիթ կունեն։
Խոսելով Երևանի կրկեսի առաջիկա ծրագրերի մասին, Սոս Պետրոսյանը նշեց, որ այս օրերին տեղի կունենա Ենգիբարյանի անվան կրկեսային ստուդիա դպրոցի ընդունելություն առանց տարիքային եւ ժանրային սահմանափակման։ Սոս Պետրոսյանի խոսքով կադրային հարցը շատ կարևոր է, քանի որ մյուս տարվա վերջին կրկեսի կառուցվելիք ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցած շենքը կրկեսային նոր համարների կարիք կունենա։
Ժողովուրդը զգա, որ նոր կրկեսում նոր համարներ, նոր մտաղացումներ, նոր ծրագրեր։
Բացի կադրային հարցից պետք է լուծել նաև ռեժիսուրայի հարցը, մեզ հետ զրույցում նշեց կրկեսի գեղարվեստական ղեկավարը։ Նրա խոսքով Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում այս տարի մագիստրատուրայի բաժնում ռեժիսուրայի կուրսում որոշել են ներառել կրկես և էստրադա։
Դա հնարավորություն կտա մեզ, որպեսզի մենք նոր կրկեսում նույնպես բացի կադրային հարցից դերասանականի մասին է խոսքը, նաև ռեժիսորական կադրեր ունենան, որտեղ աշխատանքը շատ է լինելու, և մեզ պակասում են նաև կրկեսի ռեժիսորանը։ Ցավոք սրտի այսօր միայն այդ կրթությունը ես ունեմ, և տղաս աղջիկս, որը ավարտեցին Մոսկվայի կրկեսային համապատասխան բաժինը, այստեղ էլ պետք է, և դա էլ կլինի։
Սոս Պետրոսյանը նշեց նաև, որ կրկեսի քանդվելուց ի վեր ոչ մի օր կրկեսային պարապմունքները չեն դադարել։
Կրկեսը գեղեցիկ արվեստ է, և ամենակարևորը դրա պահանջը կա, արդեն իմ ուսանողները միշտ կրկնում են իմ խոսքերը, այդ տվեք հիմա ինձ կրկեսային, թեկուզ ասեք նորմալ համար, մի քանի օրից ուղարկենք ամենաբարձր կոնտրակտներով արտասահմանյան երկրներ, կրկեսային պահանջ կա։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժվար է ասել, արդյոք ապրիլի 1-ին շատերը կմասնակցեն կազմակերպված զվարճանքի միջոցառումներին, թե ոչ, քանի որ այս տարի ծիծաղի օրը համընկնում է մեռելոցի հետ, որ ավանդաբար գերեզմաններ այցելելու, նախնիներին և հանգուցյալներին հիշելու, հարգանքի տուրք մատուցելու օր է։ Հանգուցյալների նկատմամբ հարգանքը մեր ավանդապաշտ հասարակության ընդգծված հատկանիշներից է, իսկ Գյումրի քաղաքում, սակայն, հաղետալի վիճակում է գտնվում քաղաքի դիահերձարանը, այդ մասին ազգային ժողովի ամբյունից օրեր առաջ պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը բարձրաձայնեց, սահմռկեցուցիչ մանրամասներ ներկայացնելով։ Գյումրից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենի Կվանցյանը։
Գյումրու պաթոլոանատոմիական լաբորատորիայի կամավոր ընդունված է ասել դիահերձարանի անմխիթար վիճակի մասին վերջին օրերին բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Այն գործում է 50-ական թվականներին կառուցված երկրաշարժից հետո որպես դիահերձարան հարմարեցված խոնավ ու քայքայված շենքում։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովհաննես Հովհաննիսյանի կարծիքով
մեծ շենքում ընդհանրապես որևիցե մի չափանիշ փնտրել անիմաստ է։
Վերջինիս հարցրի, թե ինչ է անհրաժեշտ, որ Գյումրին նոր դիահերձարան ունենա։
Փող 100 միլիոն դրամ։
Ավելի նպատակահարմար է նորը կառուցել, քան հինը վերանորոգել։ Դիահերձարանի տնօրեն Աշոտ Շահբազյանն ավելի մանրամասն ներկայացրեց, թե ֆինանսավորման հարցն ինչպես է հնարավոր լուծվի։
100 միլիոնով կարելի է ավելի կոմպակտ փոքր կառույց ունենալ, լաբորատորիա ունենալ և համապատասխան այսօրվա չափանիշներին։
Աշոտ Շահբազյանն ասաց, թե դիահերձարանի վիճակի հարցը ոմանք շահարկեցին այն դեպքում, երբ խնդրի լուծման համար ինքնանձամբ էր դիմել նախագահ Սերժ Սարգսյանին ու դրական պատասխան ստացել։
Նախագահի շրջայցի ժամանակ մինչև ընտրությունները ես խնդրանքով դիմել էի մեր հանրապետության նախագահին, որ 50-ական թվականների կառույցը, այսինքն շենքային պայմանների փոփոխության հարց էի դրել քննարկման։ Երկու անց ինձ զանգահարեցին աշխատակազմից և ես հարցը կարծես ընկավ ընթացքի մեջ։
Ինչ վերաբերում է դիահերձարանում առնետների առկայության մասին շրջանառվող լուրերին, այդ մասին ազգային ժողովի ամբիոնից բարձրաձայնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը։ Մեջբերում եմ, Այս տարվա հունվար ամսին Գյումրու դիահերձանում 78-ամյա հանգուցյալի հարազատները վճարել են դիահերձման համար նախատեսված 36,000 դրամ գումարը, սակայն հաջորդ օրը պարզվել է, որ հանգուցյալի ձեռքի մատներն առնետները կերել են։ Գյումրիի դիահերձանի տնօրեն Աշոտ Շահբազյանը ինձ ուղեկցեց տարածքով ու ցույց տվեց այն հատուկ թունավոր նյութերը, որոնք կրծողների համար են տեղադրված բոլոր սենյակներում։ Պատգամավորը նաև հավելել էր. «Մեջբերում եմ Գյումրու դիահերձանը չունենալով համապատասխան սառնարանային համակարգ, շենքային ու կոմունիկացիոն տարրական պայմաններ դիակները հավաքում են անմխիտար վիճակում գտնվող ավտոտնակում, որտեղ, ինչպես ներկայացնում են բազմաթիվ շիրակցիներ, դիակները կարտոֆիլի պարկերի նման դնում են բետոնե հատակին, իսկ տեղ չլինելու դեպքում նույնիսկ իրար վրա»։ Դիահերձանի տնօրեն Աշոտ Շահբազյանն այսպես արձագանքեց պատգամավորի հնչեցրած հայտարարությանը.
«Մենք ունենք դերատիտ պայմանագիր. Դերատը ամեն ամիս 2-3 անգամ գալիս է այդտեղ գործողների դեմ պայքարի համար թունաքիմիկատներ է տեղադրում գնում։ Դրան գումարած մենք մեր միջոցներով նորից թունաքիմիկատներ ենք գնում մենք մեր ուժերով։ Այսինքն ճիշտ է, շենքային պայմանը շենքը հին է, կառույցը հին է, բայց մակրությունը, ցան հանգույցները, ամեն ինչը մենք ամեն ինչ անում ենք, որ լինի իդեալականին մոտ, կարելի ասել, այսինքն մակուլ լինի, հասկացանք, պատը հին է կամ առաստաղից կատում է կամ, բայց եթե ընտանուր առումով ենք մենք վերցնում, մենք չենք կարող եսօրվա այս չափանիշներին բավարարել այս շենքային պայմաններով։ Դրան գումարած, որ ասում են իրար վրա են շարում, ոնց որ չգիտեմ կարտոլի պարգերի նման, մենք հայ ենք, մեր մենտալիտետը երբեք թույլ չի տվել նմանատիպ բաների գնալ, սա ընդամենը պոպուլիզմի արգասիկի ուժ, որևիցե բան չկա։
Հնարավոր է համարվում, որ այս տարի կսկսվի դիահերձարանի շենքի շինարարությունը։ Չի բացառվում, որ Գյումրին հաջորդ տարի նոր դիահերձարան ունենա։ Սատեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօր Սուրբ Հարության տոնին նախորեն է ճրակալույցի պատարակից հետո այսօր վանդիկը արդեն զատկական է։ Սեղանին դրվում են կարմիր ներկած ձուն, բրնձով փլավը, ձուկն ու կանաչեղենը, ավանդաբար ընտանիքները պատրաստում են տոնական ընթրիք։ Տոնական զեղչեր, սակայն, Հայաստանում չկան, փոխարենը տոնական թանգացումներ են, ու թեև ամեն տարի պատմությունը կրկնվում է, մեր քաղաքացիների դրամապանակները ավելի ու ավելի ցավոտ արձագանք են տալիս թանգացումներին։ Քաղաքացիների հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Քաղաքացիների հետ զրույցում պարզեցինք, որ կանաչեղենի տարբեր տեսակները, ձուկը եւ հավկիթը, թանգացել են վերջին 10 օրվա ընթացքում, հենց զատիկի հետ կապված։
Ահա որ ձուն թանգա, առաջինը որ ձուն 70 դրամ, ով է տեսել, այն ձուն, որ այն ժամանակ 40 դրամ արժեր։ Սիբեխը եւ այլ շատ թանկ է։ Երեք նայել եմ մանդակը, որ ես շատ եմ սիրում, 4000 դրամ։ Ինձ պետք չի, ասում եմ, այսօր չեմ ուտի, մի շաբաթ հետո կուտեմ 500 դրամով։
Թանկացումը այնպես է եղել, որ ասենք խանութում դրել են այն, որ կոչվում է ճնջղապաշար, դաշտերում է բուսում, անասուններն են ուտում, դա վաճառում են 1400 դրամ։
Կա ինչ-որ բան, որ այն պատճառով, որ թանկացելա, դուք սեղանին չեք դնես։
Բավ չի, որ այդպես է։
Այո, ինչը։
Ձուկ չեն կարեն, կանաչիներ տապակելու չեն կարեն, սիբեխը, մանդակը, այն մյուսները ոչինչ, շատ չեն թանկացում։ Սիբեխ մանդակը ոնց որ 1008 մանդակն է, 2.5-3 մոտորապես սիբեխն է։
Իսկ ձուն թանկացելա։
Ձուն 5 դրամ, ոչ ավելի, 60-65 ամեր խանութում։
Սպառողների միություն, հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ վերջին 10-15 օրերի ընթացքում ուսումնասիրել են ձվի շուկան։
Ես երեք հայտարարում եմ, որ ձվի գինը հասել է 76 դրամ, այսօր հասել է 80 դրամի։ Այս թռիչքը բավականին մեծ է, համատելով նախկին 15 օր առաջ 55-60 դրամի շրջանակներում, սակայն հայտ է։ Օրինակ ձուկը 1800-2000 դրամի է հասել, բայց բանն այն է, որ դա կոչվում է իշխան, իսկ դա շատ հեռու իշխանից, իսկական իշխանը կամ ստերլետ։ Դրանք թանկարժեք են ու մատչելի էր չեն մեր մարդկանց, կները սկսում են 8000 դրամից, իսկ սովորական ձուկը լճերի արհեստական աճեցրած մոտ 2000 դրամ է։
Մյուս ապրանքները ըստ իրենց հաշվարկների թանկացել են մինչև 50%-ով։ Ամեն դեպքում տեշմավոն քահանան կոչարեց տոնը չվերածել ուտելու տոնի։
Զատիկը, Քրիստոսի Սուրբ Հարությունը, հրաշագեղ, պայծառ եւ շատ լուսավոր տոն է, եւ այդ տոնը պետք է ուրախությամբ, խաղությամբ, մեկս մյուսին ներելով դիմավորենք։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրբ Հարության տոնը կամ զատիկը մեր ամենասիրված տոներից մեկն է, ճրակալույցի պատարակով դրվում է Հիսուս Քրիստոսի Հարության ավետիսը, որ վարվող մոմերի հետ եկեղեցու ցավատացյալ քրիստոնյաները իրենց տուն են տանում։ Գայանե Դանիելյանը ճրակալույցի և Սուրբ Հարության խորհրդի մասին կպատմի։
Հավատացյալ քրիստոնյաները 49 նորյա պահքից ու ծոմապահությունից հետո սրտի թրթիրով են սպասում այսօրվան, երբ երեկոյան ճրագալույցի պատարակից հետո հոգևոր հայրերը տալիս են Հիսուսի հրաշափառ հարության ավետիսը և սկսում են Սուրբ Հարության տոնակատարությունները։ Քրիստոնեական վարդապետության և հավատի հիմք է Հիսուսի աստվածային հարությունը։ Ավետարանիչները պատմում են, թե ինչպես Վերնատանը իր աշակերտների հետ վերջին ընթրիքից հետո Հուդայի համբույրով դավադրաբար մատնությամբ ռոմեացի զինվորների կողմից ձերբակալվելով, անարգվելով ու չարչարվելով, խաչելության դատապարտված Հիսուսը դադարեցնում է երկրային ուղին։ Բարեպաշտ մարդիկ նրա տանջահար մարմինն իջեցնում են խաչապայտից և դնում վիմափոր գերեզմանի մեջ, փակելով այն մի մեծ քարով։ Հիսուսի մահվան երրորդ օրը յուղաբեր կանայք, նրանք, ովքեր մշտապես ուղեկցում էին Հիսուսին, նրա ոտքերը օծելով անուշաբույր յուղերով և իրենց մազերով չորացնելով ոտքերը Հիսուսի, ահա այս կանայք Մարիամ Մագդաղենացին, Հակոբի մայրը, Մարիամը և Սողոմեն գնում են նրա գերեզմանը, անուշաբույր յուղերով նրա մարմինը օծելու, սակայն զարմանքով տեսնում են, որ քարերի մուտքից քարը հեռացված է, իսկ գերեզմանն էլ թափուր։ Ղուկաս ավետարանիչը պատմում է, որ մինչ նրանք տարակուսած իրար էին նայում, երկու հրեշտակ են երևում և ասում նրանց, ինչու եք ողջին մեռելների մեջ փնտրում, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հիսուսի հարության լուրը կանայք ավետում են նրա աշակերտներին, առաքյալներին, որոնց հետո Հիսուսն անձամբ է երևում։ Հիսուսը իր Սուրբ Արյունը հեղեց հանուն մարդկության փրկության և հարություն առավ մարդկությանը շնորհելով հավիտենական կյանքի ավետիսը, հավաստիացնում են ավետարանիչները։ Հովհանես ավետարանիչը վկայում է Հիսուսի խոսքը. «Ես իսկ եմ հարություն և կյանք»։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Սուրբ Զատիկը կամ Հիսուսի հրաշափառ հարության տոնը նշում է Գարնանային գիշերի հավասարին հաջորդող լուսնի լերման կամ լիա լուսնի առաջին կիրակի օրը։ Տոնը շարժական է 35 օրվա շարժականությամբ և այս տարի այն նշվում է մարտի 31-ին, բայց արդեն մարտի 33-ին մատուցվում է ճրագալույցի պատարակը։ Սուրբ Հարության ավետիսից հետո մարդիկ եկեղեցուց ճրակ լույս են իրենց հետ տուն տանում և նստում տոնական ընթրիքի 49 նորյա պահեցողությունից հետո, վայելելով տապակած կանաչեղենը, կարմիր, ներկած և պինդ խաշած հավկիտները, ճամճով փլավը, ձուկը և իհարկե կարմիր գինին։ Կարմիր ներկածուն խորհրդանշում է բեղմնավոր կյանքը, փրկությունն ու ուրախությունը Հիսուսի շնորհիվ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է նաև, որ աշխարհը փրկագնվել է Հիսուսի թափած արյան միջոցով։ Թե ճրագալույցի պատարակի ավարտին, թե արդեն հաջորդ առավոտ տեղի ունեցող զատկական Սուրբ պատարակին, հոգևոր հայրերի և հավատացյալների շուրթերին է Հիսուսի հարության խնկաբույր ավետիսը, Քրիստոս հարյավ իմեռելոց մեզ և ձեզ մեծ ավետիս, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սուրբ Զատիկը կամ Սուրբ Հարության տոնը մեր ժողովրդի ամենասիրված տոներից մեկն է։ Բոլորը չէ իհարկե, որ պահեցողություն են անում, բայց բոլորն էլ սիրով մասնակցում են զատկական տոնակատարություններին։ Համենայն դեպս այդպես էին հավաստիացնում մեր համակարգացները, բայց ամենակարևորը, ինչպես նրանցից մեկն այսօր ձևակերպեց.
Բոլորը Քրիստոսի օրենքներով շարժվեն և Աստված կբերի նրանց առաջ մեր ժողովուրդ։
Շրակալույցի և Սուրբ Հարության տոնի խորհրդի մասին պատմում էր Գայանե Դանիելյանը։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մենք եթերում կլինենք վաղը երեկոյան ժամը 7-ին, այցելեք մեր կայքեջ www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք գտնել մեր նորությունները, հեռուստառեպորտաժները և աուդիո ծրագիրը։ Ազատություն ռադիոկայանը նաև առաջարկում է օրվա կարևոր իրադարձություններին հետևել ուղիղ եթերում։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։